Ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang sa Walgett Community College High School, isang konsyerto minamarkahan ng opisyal na pagbubukas ng bago at mas pinabuting campus nito. Ang 10.2 milyong dolyar na muling pagkukumpuni at pagtatayo ay nakompleto noong buwan ng Oktubre. Ang mga lumang silid-aralan na inilalarawan ng mga estudyante bilang mga sira-sira at bumabagsak ay ganap na ngayong nakompleto ang pagsasaayos at pag-update.
It's good, better than last year, better learning place, better furniture.
Yeah, actually like cool, this is cool now, before it was nothing.
Very plain, more focused and you can learn more in this class.
Inalala ng Ministro ng Edukasyon ng Estado, Adrian Piccoli, nang bisitahin niya ang paaralan sa unang pagkakataon, sandali pa lamang matapos niyang makuha ang kanyang posisyon noong taong 2011.
It was in a terrible condition. It's probably the worst school I've seen across New South Wales. It had holes in the ceiling with exposed wire. It had graffiti. There were drainage grates missing. There were OH&S issues.
Sinabi ng mga estudyante sa year 12 na sina Bridie Lake at Talia Hickey, ang mga pagbabagong ito ay mayroon ng napakalaking epekto.
I reckon it looks more welcome than it did before.
When you come into class, you feel like you want to learn because you have something going, like something to come to school to look forward to because it's refreshing.
Ngunit hanggang sa ngayon, hindi lamang ang mga silid-aralan ang nakakaapekto sa moral ng mga mag-aaral. Noong taong 2015, isang video ng mga kabataang babae na nag-aaway ang nagtulak at naglagay sa naturang bayan sa pambansang entablado. Noong panahong iyon, ang mga marahas na pag-atake ay nagiging pangkaraniwan at nagdikta para maglagay ng mga magbabantay na pulis sa loob ng paaralan. Mababa ang pagdalo o pagpasok ng mga estudyante at mataas ang bilang ng mga umaalis na kawani o staff. Sinabi ni Bridie Lake at Talia Hickey, ito ay isang nakakahiyang pagkakataon para sa parehong paaralan at bayan.
It was shameful. Like we went on this school camp last year and when they said Walgett, everyone just gasped.
Inilarawan na ginoong Piccoli ang Walgett bilang isang mahirap na komunidad o sa wikang Ingles, a challenging community. Sa mga nakalipas na taon, sinabi niya, naglaan ng pondo para tumulong sa mga pamilya na humaharap sa mga issue tulad ng kaharasan sa tahanan, alkohol, at pag-abuso sa droga.
We can always improve the way they're delivered. There are psychology services for students, but we're trying to reach into those families, assist them with some of the intergenerational trauma that there is in those communities so that they can best support their children when they come to school.
Si Anne Dennis ay mula sa Aboriginal Education Consultative Group ng Walgett at sinabi niya, ilan pang mga issue ang itinaas din sa isang malaking proseso ng konsultasyon sa bayan ukol sa kinabukasan ng paaralan.
The community's been in drought. You know, there's not much seasonal work around. So times are really hard. And then the cuts in funding to support various programs. So it's about how we work together towards a better future for our kids.
Oktubre ng nakaraang taon, si Karen McKinnon ay itinalaga bilang bagong punong guro ng high school ng Walgett Community College. Siya ay nakapagtrabaho na sa ilang katulad na paaralan sa Queensland at Northern Territory at siya ay may isang teorya.
Things happen in schools. All schools have expectations around behaviors that are appropriate and inappropriate. Once you set those high expectations and you set the bar high enough, students always come to meet that.
Kasama ng mas mahigpit na mga patakaran sa ugali ng mga estudyante, sinimulan din ang paaralan ng mga programa para sa pagpapanatili na nakapokus at aktibo ang mga mag-aaral. Ang Walgett's Police and Community Youth Club ay isa na ngayong permanenteng organisasyon sa campus. Namamahala sa mga gawaing pang-sports at isang breakfast club bago ang simula ng klase. Maaga pa para sabihin kung ano ang magiging epekto ng mga pagbabagong ito sa pangkalahatang performance ng paaralan, ngunit sinabi ng mga mag-aaral, tumaas ang bilang ng mga pumapasok at mas nagkaroon sila ng moral.
More kids are engaging and like coming to school.
The town will improve now because the school's improved. School. There was like a lot of fights. Like after it got, like it was on the media and stuff, it stopped. Like everyone just settled down and it's like everyone just woke up to themselves.
Yaon ang mga trend na sinasabi ni Punong Guro McKinnon na siya ay determinadong ipagpatuloy.
So my goal here is to make sure that every student that comes through this school ends up at year 12 and a pathway into whatever career or whatever study they need to go to.
Nasa 100 estudyante ang naka-enroll sa paaralan sa taong ito. Ngunit sa ginawang upgrade, nangangahulugan na handa na ito at masigasig na tumanggap ng marami pang iba.
SBS Radio.